ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับรายงานของบริษัทวิจัยด้านเศรษฐกิจ Capital Economics ชี้นะครับว่าการระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกอาจส่งผลให้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้8จาก10ประเทศมีการเจริญเติบโตติดลบนะครับยกเว้นแค่2ประเทศคือเวียดนามและเมียนมา Capital Economicsคาดการณ์นะครับว่ามูลค่าผลผลิตรวมหรือ GDP ของอาเซียนจะลดลงราว 10% ในปีนี้จากที่เพิ่มขึ้นราว 5% เมื่อปีที่แล้วโดยคาดว่ามาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยจะมีการหดตัวของเศรษฐกิจมากที่สุดในอาเซียนนะครับการถดถอยของภาคการท่องเที่ยวภาคการผลิตและการส่งออกล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนที่พึ่งพาอุตสาหกรรมเหล่านี้ขณะที่การจับจ่ายใช้สอยในประเทศก็ลดลงในช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการล็อกดาวน์นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำยังส่งผลกระทบต่อรายได้ของบรูไนมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลักด้วยรายงานคาดนะครับว่าอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงนี้จะทำให้หลายประเทศในอาเซียนยังไม่สามารถขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางได้ในปีนี้เอมี่เซียไรท์ที่ปรึกษาอาวุโสของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS เตือนว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19อาจฝังลึกและยาวนานกว่าเมื่อคราวที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อกว่า20ปีที่แล้วแม้ว่าประเทศต่างๆในอาเซียนจะมีเครื่องมือที่ดีกว่าเดิมในการรับมือกับการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจรอบใหม่แล้วก็ตามเวลานี้หลายประเทศในอาเซียนได้นำมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจออกมาใช้นะครับรวมถึงการให้เงินสดแก่ครอบครัวต่างๆการงดเว้นภาษีให้กับบางธุรกิจและการให้เงินกู้พิเศษแก่บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยนะครับส่วนในสหรัฐนะครับผลสำรวจเกี่ยวกับสวัสดิการชดเชยการว่างงานในสหรัฐชี้ว่าราวครึ่งหนึ่งของแรงงานชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องตกงานเพราะการระบาดของโควิด-19 ได้รับเงินชดเชยการว่างงานในอัตราที่สูงกว่าค่าแรงที่เคยได้รับก่อนตกงานซะอีกนะครับรัฐบาลกลางสหรัฐอนุมัติเงินชดเชยให้กับผู้ที่ต้องตกงานเพราะโควิด-19 อีกคนละ600ดอลลาร์จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเพิ่มเติมจากเงินชดเชยที่แต่ละรัฐต้องจ่ายให้กับแรงงานเหล่านั้นในอัตราที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละรัฐนะครับโดยเฉลี่ยแล้วแรงงานจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐของตนที่ระดับประมาณ 45% ของเงินเดือนสุดท้ายก่อนตกงานและเมื่อรวมกับเงินชดเชย600ดอลลาร์จากรัฐบาลกลางนั่นหมายความว่าแรงงานอเมริกันที่ตกงานแต่ละคนนั้นอาจได้รับเงินชดเชยการว่างงานสัปดาห์ละเกือบ 1,000 ดอลลาร์หรือราว 32,000 บาทหรือเดือนละประมาณ 4,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 130,000 บาทนะครับซึ่งมากกว่าเงินเดือนของคนอเมริกันราวครึ่งหนึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าแม้เงินช่วยเหลือก้อนนี้สามารถช่วยคนที่ตกงานได้ในระยะสั้นแต่ก็อาจจะทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่มีแรงจูงใจที่จะหางานใหม่ก่อนที่สวัสดิการดังกล่าวจะหมดอายุลงในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวเพปซี่โครายงานยอดขายขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ระหว่างที่ประชาชนส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในบ้านสวนทางกับยอดขายน้ำอัดลมที่ลดลงนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สเพปซี่โคระบุในวันอังคารว่ายอดขายน้ำอัดลมที่ลดลงมากเป็นผลมาจากการปิดร้านอาหารโรงภาพยนตร์และสนามกีฬาต่างที่ล้วนเป็นแหล่งขายน้ำอัดลมแหล่งใหญ่ในอเมริการายได้สุทธิของเพปซี่โคในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 7.7% อยู่ที่ระดับ 13,900 ล้านดอลลาร์โดยยอดขายขนมขบเคี้ยวภายใต้ชื่อฟริโตเลเพิ่มขึ้นถึง 7% ในช่วงเดียวกันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคู่แข่งสำคัญของเพปซี่โคคือโคคาโคล่ารายงานยอดขายลดลง 25% ทั่วโลกตั้งแต่เริ่มเดือนเมษายนซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศในช่วงนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักประมูลโซเดอร์บี้ในนิวยอร์กจับมือกับบริษัท Google จัดการประมูลออนไลน์เพื่อระดมเงินบริจาคในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยสิ่งที่นำมาประมูลนั้นไม่ใช่สิ่งของนะครับแต่เป็นเวลาหรือโอกาสที่จะได้ใช้ร่วมกับเหล่าคนดังหลากหลายอาชีพผ่านระบบวิดีโอคอลออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการได้ร่วมดื่มกาแฟผ่านจอคอมพิวเตอร์กับนางฮิลลารีคลินตันร่วมดื่มชากับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแมดเดลีนออลไบรท์ สนทนาสัพเพเหระกับดาราชายซาชาบารอนโคเอนร้องเพลงกับนักร้องระดับตำนานสติงหรือท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงไปในสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ดังดาวตันแอบบี้การประมูลที่ว่านี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง8พฤษภาคมนะครับโดยเงินที่ได้จะนำไปสมทบทุนให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร International Rescue Committee ซึ่งช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ยากไร้ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน